Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv četvorice državljana BiH zbog organizovanja odlaska na ratišta u Siriju i Irak i pridruživanja terorističkoj organizaciji Islamska država.
Optuženi se terete činili kazneno djelo protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim i parapolicijskim formacijama.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack kazala kako je SAD istinski prijatelj BiH koji želi pomoći u postizanju napretka koji je prijeko potreban građanima ove zemlje.
Sjedinjene Američke Države čvrsto vjeruju da je budućnost Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji i NATO savezu, a svi novi kandidati za članstvo u Evropskoj uniji morali su mijenjati ustav.
O evropskom putu Bosne i Hercegovine razgovarano je u Mostaru.
Uputiti poruku možda našim političarima koji se deklarativno zalažu za taj evropski put, činili to zapravo sa figom u džepu.
U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH potvrđeno za naš radio da su poslali pismo u Dublin gdje je sjedište Evropske komisije za hranu u kojem se navodi da će Bosna i Hercegovina ispuniti preostala dva uslova potrebna za izvoz mlijeka u Evropsku uniju. U Panami počinje dvodnevni američki samit na kojem se očekuje više od 30 predsjednika država. Pakistanski parlament odlučio da se ne pridruži vojnoj koaliciji predvođenoj Saudijskom Arabijom koja je osnovana u cilju borbe protiv šiitskih pobunjenika u Jemenu. Avion sa 16 tona medicinske pomoći sletio u Sanu, glavni grad Jemena. Ukrajinska nuklearka Černobil je započela proces gašenja i konzerviranja svih radnih jedinica. Najmanje 31 osoba poginula, 9 povrijeđeno u sudaru autobusa i kamiona na jugu Maroka. U dva odvojena bombaška napada u Afganistanu poginulo 15 civila. Vrijeme za vikend, u subotu sunčano, u nedjelju oblačno. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv 4 osobe zbog organizovanja odlaska na ratišta u Siriji i Iraku. Dvojica optuženih uhapšena su prilikom pokušaja odlaska u Tursku preko koje su dalje trebali ići na ratište, dok su druga dvojica optuženih organizovala odlaske BH državljana i njihovo priključivanje militantima Islamske države, informiše Dženana Halimović.
Prvo optuženi Husein Erdić iz Bužima i Mithat Trako iz Viteza, prema navodima optužnice, organizirali su, rukovodili odlaske na strane na ratišta te uz pomoć veza uspostavljenih u Turskoj omogućili odlazak optuženih Nevada Hušidića iz Velike Kladuše i Merima Keserovića iz Bihaća na ratišta u Siriju i Irak. Krajnja namjera bila je njihovo priključenje militantima Islamske države. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Prema navodima optužnice, optuženi Erdić je dao instrukcije i upute optuženima Hušidiću i Keseroviću da se jave optuženom Traki koji će im osigurati potrebna novčana sredstva za njihov transport u Siriju i Irak, nakon čega su od optuženog Trake dobili novac i kupili avionske karte za Istanbul za dan 17.2. ove godine, te im je dao upute o internet kontaktima i broju telefona osobe u Turskoj koje će se javiti radi daljeg transporta na područje Sirije. Odlučnom akcijom tužiteljstva BiH i policijskih sigurnosnih agencija optuženi su otkriveni lociranje lišne slobode prilikom pokušaja odlaska optuženih Hušidića i Keserovića u Tursku. Optuženi su terete činili kazneno djelo protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim i parapolicijskim formacijama.
Za navedena kaznena djela zapriječene su kazne od 1 do 20 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack održala je danas predavanje na Sarajevskom univerzitetu. Ona je kazala kako je SAD istinski prijatelj BiH koji želi pomoći u postizanju napretka koji je prijeko potreban građanima ove zemlje. Pratio Milado Bradović.
Fundamentalne političke reforme od ključne su važnosti i BiH građani moraju shvatiti da reformski proces nije isključivo odgovornost političara i diplomata, poručila je sarajevskim studentima američka ambasadorka Maureen Cormack. Građani sami moraju reći izabranim predstavnicima vlasti šta žele i zahtijevati njihovu odgovornost, kazala je Maureen Cormack uz predočavanje 5 strateških prioriteta za buduće aktivnosti američke ambasade, a koji predstavljaju zajedničke izazove za sve u BiH. Prvi prioritet su ustavne reforme.
Sjedinjene Američke Države često vjeruju da je budućnost Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji i NATO savezu, a svi novi kandidati za članstvo u Evropsku uniju morali su mijenjati ustav. Želim jasno reći da postojeći okvir dopušta postojanje potpuno funkcionalne države ukoliko postoji politička volja.
Jedan od prioriteta su ekonomske reforme, od kojih su mnoge, kako navodi američka ambasadorka, najbitnije za građane.
Stvari poput rješavanja pitanja plata i beneficija u javnim preduzećima, pojašnjavanja procedura i regulativa kojima će se osigurati da lideri rade posao za koji su plaćeni i identificiranja oblasti u kojima vlada rasipništvo i zloupotreba, a sve to da bi poreski obveznici dobili ono za što izdvajaju novac.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack u prvi plan je stavila i problem korupcije. Ljudi sa kojima je razgovarala rekli su joj da još uvijek čekaju.
Čekaju da vide ko će biti prva nedodirljiva osoba u Bosni i Hercegovini koju će državni pravosudni sistem ove zemlje pozvati na odgovornost zbog prodaje radnih mjesta ili krađe novca poreskih obveznika. Svima je poznato da se sa kulturom nekažnjivosti u Bosni i Hercegovini mora prestati da bi se išlo naprijed. Strašne su priče o korupciji koje sam čula.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Bosna i Hercegovina ima još mnogo posla na putu ka Evropskoj uniji, no zato će biti neophodno da domaći političari deklarativnu podršku zamijene konkretnim koracima na tom putu. Ovo je saopšteno na okruglom stolu Zašto Evropa, koji je održan u Mostaru. Slušamo Mirsade Behrama.
Vera Soldo iz organizacije Vox Republika kaže da su debatu o tome zašto Evropa pokrenuli jer žele dati makar minimalni doprinos na putu BiH ka Evropskoj uniji.
I zapravo uputiti poruku možda našim političarima koji se deklarativno zalažu za taj evropski put, čini li to zapravo sa figom u džepu.
Ambasador Republike Hrvatske Ivan Del Vecchio slaže se da BiH političari deklarativno podržavaju evropski put BiH, ali podsjeća i na novi pristup Evropske unije prema Bosni i Hercegovini.
To će biti kao lak mus papir zapravo, vidjet ćemo ko je dosljedan svojim deklarativnim obećanjima, a izazovi će biti ogromni.
Docent dr. Dijana Gupta sa Univerziteta Džemal Bjedić, inače predsjednica Atlantskog vijeća BiH, smatra da je prvi korak BiH ka EU članstvo u NATO savezu. O podršci unutar BiH tome da zemlja bude dio NATO-a, Gupta je kazala.
Prvenstveno mislim na predstavnike Bošnjaka i Hrvata, to je negdje po istraživanju oko 95% su za. Još imamo određeni otpor Republici Srpskoj, ali mislim da građani Republike Srpske će sami shvatiti da vremenom i oni moraju da uđu u NATO, jer mir i sigurnost je sad ekskluzivnost na svakom dijelu Europe ili svijeta, pa tako i u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakon jučerašnje sjednice Ustavno-pravne komisije državnog parlamenta, na kojoj je ocijenjeno da izuzimanje područja Sutorine iz sastava Crne Gore nema osnova u međunarodnom pravu, danas su reagovali i predstavnici akademske i građanske inicijative za povrat Sutorine u sastav Bosne i Hercegovine. Oni su izjave iz scene jučer ocijenili skandaloznim, ističući kako se ovo pitanje treba riješiti pred Međunarodnim sudom pravde. Izvještava Ivan Katavić.
Predstavnici akademske i građanske inicijative za povrat Sutorine i Kruševice u sastav Bosne i Hercegovine oštro su se danas usprotivili stavovima koji su jučer iznijeti na sjednici Ustavno-pravnog povjerenstva državnog parlamenta. Podsjećamo, sudionici te rasprave zaključili su kako bi izuzimanje područja Sutorine i sastava Crne Gore donijelo neprocjenjivu štetu Bosni i Hercegovini. Profesor međunarodnog prava i nekadašnji sudac Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Hasan Balić o tome kaže:
ovo nije nikakvo stručno mišljenje, nije ni naučno. To je mišljenje koje su došli ljudi iz opće kulture i koji misle da nije dobro baviti se pravom i pravnom strukom, jer navodno tim narušavamo odnose između dvije države.
Balić također ističe kako arbitraža o statusu Sutorine nije moguća jer Crna Gora ne pristaje na to. Stoga je moguća jedino tužba pred Međunarodnim sudom pravde.
Prije nego što se ode na taj sud, treba Ministarstvo pravde, a ne mi ili taj parlament koji se brine o državi, da zatraži savjetodavno pravno mišljenje koje izdaje Međunarodni sud pravde.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Suad Kurče Hajić ističe kako je potrebno preispitati rad Državne komisije za granice, u čijem je radu napravljeno niz proceduralnih grešaka.
O nacrtu praktično državne granice odlučivalo se je bez pravnog osnova. Ovo je osnov za poništenje u svakoj ozbiljnoj državi. Da ne postoji uopšte ovaj problem Sutorine, Pravni akt bi se svaki poništio zbog toga što nije ispunjen uslov.
O daljnim koracima glede statusa Sutorine i rezolucije koju je predložio zastupnik Denis Bećirović odredit će se na nekoj od idućih sjednica Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Fabrika u kojoj vjerovali ili ne, radnici imaju i 13. platu. Romi koji ne žele biti nevidljivi. Kako srednjoškolci iz Hadžića vraćaju osmijeh siromašnim ljudima.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Javni servis Bosne i Hercegovine obilježava 70 godina postojanja.
Mi smo tada proizvodili jednu televizijsku domaću dramu mjesečno. E sad pogledajte vi danas u preostalim prostorima bivše Jugoslavije. Ne postoji televizija koja proizvodi jednu domaću dramu u pola godine.
U Sarajevu večeras počinje 5. međunarodni festival gitare.
4 vrsna koncerta, majstorske radionice, izložbe, raznovrstan program 5. međunarodnog festivala gitare.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Američki državni sekretar John Kerry i kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez razgovarali su u Panami. Radi se o prvom zvaničnom susretu predstavnika SAD-a i Kube na ovako visokom nivou u više od pola vijeka, pripremila Biljana Jovićević.
Nakon ovog uslijedit će također na marginama samita u Panami narednih dana i susret američkog predsjednika Baracka Obame i kubanskog lidera Raula Castra. I pored velikog političkog jaza među njima, kako navodi BBC, Obama i Castro su na ivici pravljenja istorije u Panami. Očekuje se da će potvrditi da je State Department Kubu uklonio sa liste država koje sponzorišu terorizam, jedna od velikih tački sporenja dvije zemlje koja datira još iz 1982. godine. Za američkog predsjednika to je važan diplomatski korak kojim će kubanskom lideru pokazati da je čovjek od riječi po pitanju političke volje za normalizacijom odnosa sa ovim komunističkim ostrvom. Kuba je uz Iran, Sudan i Siriju također bila među prvim zemljama koje je State Department stavio na tu crnu listu. Kuba je na ovu listu stavljena zbog otvorene podrške militantima baskijske separatističke organizacije ETA i kolumbijskim pobunjenicima iz Farka. Uklanjanje sa liste država koje sponzorišu terorizam vodit će i do olakšavanja financijskih restrikcija za Kubu te mogućnosti da podižu kredite.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Izvoz proizvoda iz Bosne i Hercegovine u Tursku prošle godine iznosio je više od 238 miliona maraka, dok je uvoz bio 508 miliona. I pored dobrih uslova koje propisuje sporazum o trgovini između dvije zemlje, u Vanjsko-trgovinskoj komori BiH nisu zadovoljni razmjenom, zbog čega je danas upriličen sastanak predstavnika turskih i BiH kompanija iz poljoprivredno-prehrambenog sektora. Pratila Aida Đugum.
Pokrivenost uvoza izvozom između Turske i Bosne i Hercegovine iznosi 46%. Prošle godine zabilježen je rast vanjsko-trgovinske razmjene za oko 20%, posebno u agroindustrijskom sektoru, ali potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Bruno Bojić kaže:
nismo zadovoljni investicijama koje dolaze iz Republike Turske, obzirom da su naši, odnosno smijem reći, jedni od najboljih odnosa međusobnih i prijateljskih sa Republikom Turskom.
20 privrednika koji se bave poljoprivredno-prehrambenom proizvodnjom iz oblasti turske regije Çanakkale očekuju konkretnu saradnju sa BH preduzećima. Sefer Kaya Uzun, predstavnik izvršnog odbora robne berze Çanakkale.
Cilj nam je da izvršimo analizu proizvoda koji nastaju u Turskoj, u Çanakkale-u, sa proizvodima koji se proizvode ovdje u Bosni i Hercegovini i da praktično osmislimo na koji način ove dvije proizvodnje dovedemo u sinergiju.
Bosna i Hercegovina u Tursku je prošle godine izvezla 238 miliona konvertibilnih maraka, a od toga je samo tvornica ulja Bimal iz Brčkog izvezla 58 miliona. Pomoćnik uprave te brčanske tvornice Ševal Suljkanović kaže da je izvoz poljoprivrednih prerađevina u Tursku dobar zbog brojnih olakšica.
Problemi na koji se nailazi su problemi provjere porijekla, što je realno očekivati, jer ljudi štite svoju državu i svaki puta, znači, kontrolišu preko naših carinskih organa da li je stvarno proizvod stekao stalno status porijekla, što do sad mi nismo imali problema, a mislim da bosansko etičke firme sa manjim količinama roba treba da se udružuju međusobno i da imaju zajednički nastup kako bi znači mogli da izvezu robe na tursko tržište, jer bitne su količine i bitne su cijene i mislim da nam se pruža prilika da možemo da ostvarimo dobru suradnju sa Turskom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potvrđeno je za naš radio da su danas poslali pismo u Dublin, gdje je sjedište Evropske komisije za hranu, u kojem se navodi da će BiH ispuniti preostala dva uslova potrebna za izvoz mlijeka u Evropsku uniju. Što o tome kažu mljekari, čućemo od Erdoana Katane.
Predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Federacije BiH Mehmed Nikšić ne sumnja u dobre namjere ministra Šarovića, ali ne vjeruje da će se moći jednostavno izmijeniti zakoni o veterinarstvu, hrani i poljoprivredi.
To odgovoriti za Dublin do 12. i to ne predstavlja neki problem, ali to je u pitanju donošenja seta zakona gdje se trebaju prednijeti određene nadležnosti na nivo države, a mi znamo kakva je situacija u Republici Srpskoj, da se ne daju te nadležnosti. I taj problem da se to htjelo uraditi, to se moglo uraditi prije 5 ili više godina. Znači jednostavno tu je problem politički odluka, to nije problem samo gospodina Šarovića.
Sa onim što je najavio ministar Šarović, djelomično je zadovoljan i predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac, koji kaže da je to samo jedan od zahtjeva svih mljekara u Bosni i Hercegovini.
I s tom tačkom mi možemo biti zadovoljni da se ušlo u tu proceduru, ali nismo čuli još ništa o privremenom zatvaranju tri granična prelaza koji ne ispunjavaju osnovne uslove za uvoz roba.
Proizvođači mlijeka upozoravaju sve političare u Bosni i Hercegovini da je krajnje vrijeme da se stavi u službu građana, jer kažu ako se nastavi uništavati domaća poljoprivredna proizvodnja, moglo bi u Bosni i Hercegovini doći do velikog socijalnog bunta, jer je strpljenju došao kraj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Prevoznici iz Republike Srpske zadovoljni su odlukom Vijeća ministara BiH da do 15. oktobra bude produžen rok za okončanje postupka izdavanja licenci i kvalifikacionih kartica za vozače, koji je u nadležnosti Ministarstva komunikacije i transporta BiH. Prevoznici su, podsjećamo, više puta protestovali tražeći odgađanje početka primjene novog pravilnika, kao i njegove izmjene. Prilog Milorada Milojevića.
Predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić kaže kako su konačno usvojeni neki od zahtjeva prevoznika zbog kojih su blokirali granične prelaze u januaru ove godine.
Prva stavka je koja nam je bila problematična, to je već usvojeno i radi se na tome se uspostavi taj sistem da bi normalno prevoznici olakšalo se da ne moraju da idu svi u Sarajevo, nego da predaju u najbližim mjestima gdje je to moguće.
Grbić kaže da prevoznici sada mogu bez problema da prelaze granicu. Dodaje i da je Državno ministarstvo transporta i komunikacija već dobilo i podatke o svim prevoznicima od Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.
Već su urađene licence na nivou BiH, državne licence zaista protiv kojih apsolutno ništa nemamo protiv. I već te licence u narednim danima, sljedeće sedmice će biti podijeljene svim prevoznicima i prevoznici će obavljati svoju djelatnost nesmetano sa državnim licencama. A imaju rok 6 mjeseci, sve ono što bude propisano u pravilniku da dostave u potpune svoju dokumentaciju i naravno na kraju onda se dobije licence na 10 godina, što je sasvim prihvatljivo i normalno.
Pravilnik o uslovima za izdavanje licenci i kvalifikacijske kartice vozača trebao bi biti usklađen sa 3 uredbe Savjeta Evrope, čime bi se dodatno olakšao pristup djelatnosti putnog prevoza putnika i tereta, uklanjajući birokratske barijere i smanjujući administrativne troškove u postupku izdavanja licence. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radnici Kosmosa 4. mjesec su u štrajku jer im se duguje 16 plata. I dalje ostaju pri svojim stavovima da im se isplate makar 2 plate kako bi prekinuli štrajk. S druge strane, iz vlade i dalje ne daju puno informacija o situaciji u ovom preduzeću. Gojko Veselinović.
Kada su krenuli u štrajk, radnicima Kosmosa dugovalo se 12 plata, a nakon 4 mjeseca štrajka dug se popeo na 16 plata. Iako traži isplatu samo 2 plate, iz vlade su do sada dobijali samo obećanja, a od novca su dobili tek nekih 200 maraka, kaže Željko Nikolić, predsjednik sindikalne organizacije Kosmosa.
Jeste istina da je bilo 250 maraka linearno prije 10 dana, ali to je minimalna cifra koja ne može zadovoljiti jednu običnu porodicu za egzistenciju.
Za isplate 2 plate svim radnicima Kosmosu je potrebno oko 250.000 maraka. Uprava je navodno novac zatražila od IRB-a na 3 godine sa grejs periodom od godinu dana. Zoran Tegeltija, ministar financija Republike Srpske, nije mogao potvrditi navode o kreditu.
Vlada ne može podići kredit od IRB-a nekom drugom danu.
Sa druge strane, entitetska premijerka Željka Cvijanović dala je novo obećanje.
Bićete obavješteni šta je konkretan i konačni potez, ali moram reći da se razgovara sa jednim ozbiljnim strateškim partnerom.
U međuvremenu vlada je u kosmos poslala agenciju za mirno rješavanje sporova. Pokušali su da ih uvjere da obustave štrajk, ali su to radnici odbili dok ne prime još 2 plate koje su im obećali do 15. maja. Iako je vlada obećala istragu u kosmosu, kako bi se utvrdilo gdje je zarađeni novac, od toga za sada nema ništa. Zoran Bijelić, radnik kosmosa.
Ja bih trenutno samo postavio pitanje gospodi iz vlade. Jesu li spremni da žrtvuju kosmos za opstanak ovog nesposobnog rukovodstva?
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nezadovoljni budžetom za ovu godinu, kojim su plate smanjene za 6%, sindikati budžetskih korisnika Unsko-sanskog kantona najavljuju proteste i borbu za svoja prava. Pregovori su nastavljeni i vlada je dostavila svoj prijedlog koji je, čini se, za većinu neprihvatljiv. Više detalja u prilogu Dženite Duraković.
Predsjednik sindikata policije Unsko-sanskog kantona Mahmut Alagić kaže kako prijedlog vlade ne sadrži ni minimum zahtjeva sindikata.
Jedan od prijedloga je da se zadrži plata sa smanjenjem 6% toplim obrokom Mosta Maraka koje je proizvelo ovo stanje u kojem jesmo. Znači, to nije nikakav prijedlog. Drugi prijedlog da se sa određenih podova koje nemaju karakter plate prerasporede sredstva na platu i da bi plata bila vraćena na nivo decembarske 2014. godine.
Sindikati, kaže Alagić, također za uštede, ali ne na ovaj način.
Tražili smo, znači, da ako članovi sindikata mogu da se odreknu određenog prava koje nema karakter plate, da vlada kroz svoje mogućnosti iznađe određena sredstva da i ona zajedno sa sindikatima učestvuje u saniranju tog problema. Imamo ponedjeljak novu rundu pregovora i ja se iskreno nadam da ćemo postići taj jedan minimum koji očekujemo da bi trebalo.
Najavljujući nastavak razgovora sa sindikatima, premijer Unsko-sanskog kantona Izudin Saračević kaže da najavljeni štrajk policije i sudsko poravnanje sa sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja nije istim uslovljeno.
Pozivam sindikate iz Ministarstva unutarnjih poslova nastupe kako su tom odlukom svojom definirali. Pozivam sindikate osnovnog i srednjeg obrazovanja da oni tu svoju sudsku proceduru, na što smo mi dali saglasnost, dovedu do kraja.
Premijer Saračević dodaje da je vlada odlučna u provođenju mjera uštede i stabilizacije budžeta, ali da je za to potrebno vrijeme i da očekuje podršku građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U oči opštinskih izbora lokalne vlasti koriste domove zdravlja za zapošljavanje, dok entitetska vlast učini u bolnicama u oči parlamentarnih izbora. Zdravstveni radnici smatraju da se bez jasno utvrđenih standarda ovaj problem ne može riješiti, dok u resornom ministarstvu najavljuju da će ovo pitanje biti regulisano podzakonskim aktima poslije usvajanja novih zakonskih rješenja. Ovo je rečeno na javnoj raspravi o izmjenama zakona o zdravstvenoj zaštiti RS-a u Doboju, pratio Anes Grbešić.
Iako zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj prema fondovima penzionog i zdravstvenog osiguranja te raznim dobavljačima duguju desetine miliona eura, broj zaposlenih u domovima zdravlja i bolnicama zbog pritisaka predstavnika vlasti redovno se povećava uoči lokalnih i parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini. S druge strane, stranačko zapošljavanje opterećuje već otežano poslovanje zdravstvenih ustanova, kaže vlasnik jedne privatne ordinacije iz Doboja, dr. Duško Panzalović.
To važi i za ustanove u federaciji, nije to izuzetak negdje. Prilikom svakih izbora svaki direktor je pod pritiskom da primi što više radnika, ne bi se obezbijedilo određeni broj glasova, a onda nam se to posle obije o glavu.
Predsjednik sindikata u Dobojskom domu zdravlja dr. Daniel Atija smatra da je potpuna neuređenost u oblasti zapošljavanja u javnim zdravstvenim ustanovama samo ogledalo cijelog bosansko-hercegovačkog društva.
Preveliko zapošljavanje nepotrebnog kadra reže i ona prava onih građana koji su zaista izdvajali neka sredstva da nešto dobiju.
Prema podacima Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske, u bolnicama i domovima zdravlja u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu uoči posljednjih izbora zaposleno je 800 novih radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
7 porodica čije su kuće uništene prošle godine u klizištima u Tuzli danas su morali napustiti dom penzionera gdje su bili smješteni od maja 2014. Neki od njih kažu da se nemaju gdje vratiti, dok u civilnoj zaštiti Tuzla tvrde da su se pobrinuli za ove porodice, zabilježila Maja Nikolić.
Hilmo i Ramiza Mujić, 70-godišnji umirovljenici, danas moraju napustiti dom umirovljenika gdje su smješteni nakon svibanjskih poplava, kada im se klizište obrušilo na kuću. Dobili su 1000 maraka za privatan smještaj za 5 mjeseci. Međutim, novac su dali domu umirovljenika za 3 mjeseca. Sada su i bez novca, ali i bez doma.
Zidovice raspadaju, gdje sad da ja se vratim?
Da vam kažem, pa nije ništa falenca u kome ikad išta tražio pomoć. Sad mi tako zadesla nesreća i sad ću ja sad.
I Šemsa Hurić tvrdi da nema gdje. I ona je novac za smještaj koji je dobila od gradske uprave dala domu umirovljenika, kako u vrijeme zime ne bi selila. Vratit će se u kuću kojoj prijeti klizište.
Ja imam potvrdu da je uzeta ta 1000 maraka do 31. Niko nam nije objasnio da će tu biti 2 mjeseca, da ćemo mi ostati bez ičeg. Znači, tu je došlo do nesporazuma. Niti u civilnoj zaštiti tu nama nije niko objasnio.
U gradskoj upravi predvidjeli su da je 1000 maraka za privatan smještaj dovoljno za 5 mjeseci. Međutim, ovi ljudi taj novac dali su domu umirovljenika za 3 mjeseca kako bi imali plaćene i režije i hranu. Sead Mustajbašić iz civilne zaštite grada Tuzla.
Mi smo gledali oglase, stanovi koštaju od 150 do 200 maraka. Međutim, oni su napravili aranžman sa domom penzionera da tu 1000 maraka daju za 3 mjeseca.
Obitelji smještene u dom umirovljenika, koje su danas izašle odavde, kažu da nisu znali da je novac za smještaj trebao biti raspoređen na 5 mjeseci stanarine. U gradskoj upravi tvrde da će po još 1000 maraka za privatan smještaj dobiti tek u lipnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Javni servis Bosne i Hercegovine obilježava 70 godina postojanja. Tim povodom će u Narodnom pozorištu Sarajevo večeras biti upriličena svečana akademija. O značaju i ulozi nekadašnje RTV Sarajevo govore Nenad Pejić, priratni glavni i odgovorni urednik, i Rinko Golubović, nekadašnji spiker u toj medijskoj kući.
Mi smo tada proizvodili jednu televizijsku domaću dramu mjesečno i pripremali smo se za jednu televizijsku domaću dramu tjedno. E sad pogledajte vi danas u preostalim prostorima bivše Jugoslavije, ne postoji televizija koja proizvodi jednu domaću dramu u pola godine, možda i u godin dana. Sad možete da vidite koja je to razlika u kvalitetu koja je tada televizija Sarajeva imala i televizijskih stanica danas. To je potpuno nemjerljivo.
Meni je još uvijek ipak ostalo ono javljanje Noke Bilića iz Atine u sjećanju. Zašto? Jer to je bilo 79 godina i tada je bilo nezamislivo da se prekine radio program. Međutim, Nikola Bilić se javlja iz Atine, na telefonu je, ja se javljam kao trenutno dežurni u studiju, kaže: Rino, dobili smo olimpijadu. Ja zovnem desk, oni kažu: odlično, dobro, prekinit ćemo program 10-15 minuta da napišemo najavu, pa da lektor pregleda. Kaže: ma nemamo vremena za to. I mi faktički samoinicijativno, ja zajedno sa jednim kolegom inspicijentom, u roku 30 sekundi najavimo Noku, koju je donio, pa rekao bi, zaista vijest koja i dan danas znači veoma mnogo za ovaj grad i Bosnu i Hercegovinu.
Iz kulture. Večerašnjim koncertom crnogorskog gitarističkog dua u Sarajevu počinje 5. Međunarodni festival gitare. Do 13. aprila održat će se brojni kulturno-edukativni sadržaji, a ulaz na sve programe festivala, kako prenosi Zvjezdan Živković, je slobodan.
4 vrsna koncerta, majstorske radionice, izložbe, raznovrstan program 5. Međunarodnog festivala gitare, koji počinje večera s koncertom crnogorskog gitarističkog dua. Portparolka festivala Esma Sulejmanagić.
Ovaj duo je vrlo značajan iz razloga što ga čine Goran Krivokapić i Daniel Cerović, dva najistaknutija crnogorska umjetnika.
U naredna 4 dana nastupit će još i španski gitarista Guilhem Perez Cuera, azerbejdžanski virtuoz Rovšan Mamed Kulijen, te East West Stringed Project, gitaristički duo koji čine bosansko-hercegovački gitaristi Alen Garagić i Denis Omerović. Neizostavan segment festivala su i majstorske radionice, ističe Sulejmanagić.
Prisustvovat će preko 100 učenika i studenata gitare, ne samo iz Bosne i Hercegovine, već i zemalja regiona. Ove godine je posebno veliki broj učesnika iz Slovenije i Hrvatske. Majstorske radionice držat će svi umjetnici koji će nastupati na koncertima, pomoći im da obogate svoja gitaristička znanja.
Svi koncerti 5. Međunarodnog festivala gitare održavaju se u Domu oružanih snaga BiH. Ulaz na sve programe je slobodan. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv četvorice državljana BiH zbog organizovanja odlaska na ratišta u Siriji i Iraku i pridruživanja terorističkoj organizaciji Islamska država. Ambasadorica SAD-a u BiH Morin Korma kazala kako je SAD istinski prijatelj Bosne i Hercegovine koji želi pomoći u postizanju napretka. U Panami počinje dvodnevni američki samit na kojem se očekuje više od 30 predsjednika država. Avion sa 16 tona medicinske pomoći sletio u Sanu, glavni grad Jemena. Najmanje 31 osoba poginula, 9 povrijeđeno u sudaru autobusa i kamiona na jugu Maroka. U dva odvojena bombaška napada u Afganistanu danas je poginulo 15 civila. Vrijeme za vikend, u subotu sunčano, u nedjelju oblačno. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena. Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović. Thank you.